Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος Βασιλέ, κουράνιο, παράκλητο, του Πνεύματος Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πνεύμα θησαυρό συνεργαστών και ζωή χορηγό ελευθερία και σκήνωσον εν ημίν και καθάριση ημά ο βάση κυλίδα και σώσον αγαθέτε ψυχάσιμο. Καλή Σαρακοστή να έχουμε, καλή πορεία να έχουμε προς το Πάσχα, ωφέλιμη πορεία. Θα αναφερθούμε για τη Μεγάλη Σαρακοστή μερικά πράγματα και την περίοδο αυτή της νηστείας. Στη ζωή μας στην εκκλησιαστική ζωή πολλές φορές κυριαρχεί ένα πνεύμα νομιναλισμού, δηλαδή υπάρχει η ονομοκρατία, τα ονόματα χωρίς το πραγματικό τους περιεχόμενο, τα ονόματα και τα νοήματα χάσαν το πραγματικό τους περιεχόμενο και είναι νεκρές κουβέντες. Έτσι μπορεί να συμβαίνει και στη ζωή μας, στις σχέσεις μας, έτσι μπορεί να συμβαίνει και σε πολλές πνευματικές πράξεις και σε πολλές εκκλησιαστικές πράξεις. Έτσι ακόμα και το όνομα νηστεία ίσως έχει απομακρυνθεί πολύ από την πραγματική της αξία και το πραγματικό της περιεχόμενο. Ποια είναι η αξία της και ποια είναι η πρακτική της στη ζωή μας. Στη ζωή όχι μόνο των 40 ημερών, αλλά και όλης μας της ζωής. Η Σαρακοστή σίγουρα δεν είναι απλώς η αλλαγή των τροφών, ούτε μόνο οι περισσότερες προσευχές. Αυτά όλα, η προσευχή, η νηστεία, αλλά και οτιδήποτε πνευματικό, δεν έχει επίγνωση, δεν έχει συνειδητοποίηση, βαραίνει τον άνθρωπο, δεν τον ελευθερώνει, δεν τον σώζει. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε, να συνειδητοποιούμε τον λόγο για κάτι που κάνουμε και για κάτι που επιλέγουμε. Οπότε οφείλουμε να διαφωτίσουμε το πνεύμα της Σαρακοστής, το πνεύμα αυτό της νηστείας. Λέμε λοιπόν ότι κατεξοχή είναι η περίοδος της προσευχής και η περίοδος της νηστείας. Είναι το κέντρο, ο πυρήνας της εκκλησιαστικής ζωής όλου του έτους. Η Μεγάλη Σαρακοστή εκφράζει ένα πνεύμα, εκφράζει έναν τρόπο ζωής. Και αν δεν ανακαλύψουμε και αν δεν βρούμε αυτό το πνεύμα, ίσως είναι χαμένος και ο κόπος που κάνουμε τη Σαρακοστή. Είναι λοιπόν η Μεγάλη της Σαρακοστή ο φορέας ενός τρόπου ζωής. Είναι η φανέρωση ενός τρόπου ζωής. Ποιου τρόπου ζωής? Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε του τρόπου ζωής όπου διαφέρεται η χαρά μέσα από το πένθος. Η χαρά μέσα από το πένθος. η ζωή μέσα από το θάνατο, η έβρεση μέσα από την απώλεια. Εάν η πνευματική ζωή ταυτιστεί με τον ορθολογισμό, με τη μαθηματική λογική, είναι νεκρά. Η πνευματική ζωή είναι αληθινή εφόσον ξεπερνά αυτά τα όρια και αυτά τα μέτρα. Και σίγουρα ξεπέρασμα αυτού του μέτρου είναι αυτή η θέση της ζωής μέσα από τον θάνατο, της χαράς μέσα από το πένθος, της έβρεσης μέσα από την απώλεια. Θα μπορούσαμε να το προχωρούσαμε αυτό και να λέγαμε ότι η σαρακοστή είναι γενναιότητα. Ποια είναι η γενναιότητα? Ο άνθρωπος συνηθίζει μέσα στην δειλία του να κρύβει την πραγματικότητα από τον εαυτό του. Δεν υπάρχει μέγιστη δειλία από το να κρύβω την πραγματικότητά μου, όσο τραγική και αν είναι, από τον εαυτό μου. Η μετάνοια που κυριαρχείται στο πνεύμα αυτό της σαρακοστής είναι η αποκάλυψη της προσωπικής μου τραγικότητος. Η αποκάλυψη της προσωπικής μου τραγικότητος μπροστά στα μάτια μου. Να βλέπω δηλαδή την ασχήμια μου, και την ασχήμια μου που δεν εντοπίσεται τόσο στην παράβαση κάποιου ηθικού νόμου, έστω και του θεϊκού νόμου, αλλά την ασχήμια μου ως την ακύρωση του λόγου ύπαρξής μου, την καταστολή του θείου πόθου και την αγνωσία. Η ασχήμια λοιπόν θα ήταν εύκολο να πούμε πως είναι η αμαρτωλότητά μου που φανερώνεται στη συμπτωματολογία της. Έκανα αυτή την αμαρτία ή την άλλη. Αυτό είναι η έκφραση κάποιου άλλου προβλήματος. Είναι η εκδήλωση μάλλον ενός ουσιαστικού προβλήματος, μιας ουσιαστικής ασχήμιας, πιας της αγνωσίας, της πνευματικής άγνοιας. Και η αγνωσία αυτή φανερώνεται με την άρνηση ή την ακύρωση, έστω την προσωρινή, του λόγου ύπαρξής μου, του λόγου, του σκοπού, του στόχου για το οποίο υπάρχω. Αυτή είναι η κύρια αγνωσία, η κύρια άγνοιά μας. Και η γενναιότητα τώρα ποια είναι? Να βγάλω στην επιφάνεια αυτή την άγνοια, αυτή την άρνηση, αυτή την απόρριψη του λόγου της ύπαρξής μου, δηλαδή να βγάλω στην επιφάνεια το ότι δεν ξέρω γιατί ζω, το ότι δεν έχω συγκεκριμένη κατεύθυνση ουσίας και ζωής. Και αυτό είναι η γενναιότητα. Και η γενναιότητα επεκτείνεται στο να αρνηθώ τα αναλγητικά του κόσμου ως δυνατότητες ίασης. Γιατί όταν ο άνθρωπος αισθάνεται αυτήν την νέκρωση, αυτήν την ακαταστασία την εσωτερική, αυτή την σύγχυση και πελαγοδρομή, συνήθως του προτείνονται διάφορα αναλγητικά. Είτε αυτό είναι ο πλούτος, είτε είναι η δόξα είτε είναι η ζωνή. Η ζωνή που κυρίως τώρα στην περίοδο της Σαρακοστής την εντοπίζουμε στην τροφή. Είναι τρεις πειρασμοί που εδέχθηκε ο Κύριος στην έρημο. Αρνούμαστε λοιπόν, και αυτή είναι η γενναιότητα της Σαρακοστής, αυτά τα αναλυγητικά του κόσμου που έρχονται να αποσιωπήσουν την πραγματικότητά μου, να την κρύψουν την πραγματικότητά μου. Και αυτή λοιπόν η κατάσταση δεν θεωρούμε πως είναι οι δυνατότητες ίασης. Αυτός ο θόρυβος, αυτή η καταντιά είναι ένα κουκούλωμα. Λοιπόν, η γενναιότητα είναι να αρνηθώ το κουκούλωμα και να δω κατάματα την πραγματικότητά μου, όσο θλιβερή και αν είναι. Αυτό είναι το πένθος της Σαρακοστής. Εάν δεν δω την πραγματικότητά μου και την κρύψω, τότε λειτουργώ με ένα σχήμα απόθυσης του πραγματικού μου εαυτού και βάζω τη μάσκα μου και με αυτήν ζω, με αυτήν σχετίζομαι, με αυτήν λειτουργώ. Πόσο οι λειτουργίες μου είναι ισορροπημένες, φυσιολογικές και αρμονικές όταν δεν λειτουργεί ο πραγματικός μου εαυτός, αλλά λειτουργεί η μάσκα του εαυτού μου, αφού δεν θέλω να έρθω σε επαφή με τον εαυτό μου. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες ψυχολογικές που μιλούν για το ασυνείδητο, μιλούν και για την απόθυση. Αυτά που φαίνονται ψυχολογικά και κοσμικά και συνήθως τα απορρίπτουμε σε λίβδινη δίθεν πνευματικοί άνθρωποι, έχουν και κάποιες αξίες και έχουν και κάποια αναλήθεια, έστω στη μεθοδολογία τους. Ποια είναι η αξία τους? Όταν λοιπόν δεν θέλω να έρθω αντιμέτωπος με την πραγματικότητά μου και την αποθήσω, την καταπιέσω, αυτό θα με εκδικηθεί κάποια στιγμή και θα μου βγει περισσότερη ένταση, περισσότερο αρνητική ορμή προς τις προσωπικές καταστάσεις τις οποίες μπορεί να ζω. Χρειάζεται να διαφωτιστεί το ασυνείδητο, να φτάσω δηλαδή σε αυτό που λέγεται αυτογνωσία. Αυτογνωσία έχει με την ψυχαναλυτική διάσταση τόσο όσο με την πνευματική διάσταση. Να γνωρίζω την εκτροπή μου, να γνωρίζω την ασχήμια μου και να πενθήσω για αυτήν. Η αρχή της Σαρακοστής ξεκινάει με την Κυριακή της Συγχωρήσεως. Και την Κυριακή το πρωί η Εκκλησία αναφέρεται σε κάτι σημαντικό, την έξωση του Αδάμ από τον Παράδεισο. Εκάθισε, λέει ο Αδάμ, απέναντι του Παραδείσου και επενθούσε για την έξωση αυτή και για την προσωπική του γύμνωση. Αυτή είναι η αρχή της κίνησής μας. Είναι η αρχή της πορείας μας. Η συνειδητοποίηση της εξορίας μας. Το πένθος της εξορίας, το πένθος της ασχήμιας μας και η πραγματική γνώση του εαυτού μας. Αυτή λοιπόν η αυτογνωσία που δεν έχει αυτήν την ψυχαναλυτική, θα λέγαμε, διάσταση, αλλά έχει την έννοια της πνευματικής γνώσης, της αυτογνωσίας, της γνώσης της κατάστασής μας, θα μπορέσει να μας βοηθήσει στην διαδικασία αυτή της μετανοίας. Ακόμα να το δούμε και σε άλλα πράγματα για να το καταλάβουμε καλύτερα. Λέει κάποιος, ξεκίνησα τα πρώτα μου χρόνια με την Εκκλησία και είχα πνευματικές βάσεις και έκανα αγώνα και ήμουν και στην Εκκλησία και τρούσα όσο μπορούσα τα πνευματικά πράγματα.
Περνώντας όμως την ηλικία από την εφηβεία και μετά άρχισα να ξεφεύγω και να χάνω αυτή την επαφή με την Εκκλησία και να οδηγούμε σε λαθεμένους δρόμους. Αλλά θέλω να επανέλθω, αλλά δεν μπορώ. Και έκανα μία απόπειρα, αλλά αντί καλό μου βγήκε άσχημα. Πριν στην αμαρτία και μακριά από την Εκκλησία ζούσα καλύτερα. Τώρα νιώθω να μπαίνω στην Εκκλησία και να με πιάνει μια μελαγχολία αντί να με πιάνει μια χαρά. Να νιώθω μια καταπίεση η οποία δεν ξέρω τελικά τι μπορεί να μου βγάλει και πού μπορεί να μου οδηγήσει. Τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα? Τι συμβαίνει στον άνθρωπο? Ότι ξεκινούμε την πνευματική πορεία χωρίς να ξέρουμε τον λόγο. Ξεκινούμε την πνευματική πορεία χωρίς επίγνωση. Ξεκινούμε την πνευματική πορεία χωρίς επίγνωση και άρα χωρίς πραγματική ελευθερία. Από μία διάθεση να υπηρετήσουμε κάποιαν αξία, ανώτερη έστω, για να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας ότι κάτι καταφέραμε. Για την επιβεβαίωση του εαυτού μας. Αυτό που κάποιος ψυχολόγος μπορούσε να ονόμαζε υπερεγώ. Ξεκινώντας λοιπόν με αυτήν τη διαδικασία, πορευόμαστε να ικανοποιήσουμε κάποιαν ηθική τάξη, κάποιαν πνευματική αξία που εν τέλει θέλουμε να επιβεβαιωθούμε σε αυτή και να νιώσουμε δυνατοί ότι κάτι καταφέραμε και κάτι κάμαμε. Αυτή όμως η πορεία μας που ίσως μας επιβλήθη, μας είπαν ότι οι καλοί άνθρωποι έτσι είναι, κάπως έτσι είναι τέλος πάντων, και εμείς θελήσαμε να γίνουμε αυτοί οι καλοί άνθρωποι, πήραμε αυτόν τον δρόμο, τον πνευματικό, τον παραδοσιακό, τον ορθόδοξο ας πούμε. Αλλά αυτό δεν θα σε βγάλει πουθενά. Θα σε ταλαιπωρήσει, θα σου φέρει συγκρούσεις. Θα υπάρχει επιθυμία, θα υπάρχει η ορμή προς την επιθυμία, προς τα πάθη. Θα έρχεις από την άλλη τον άλλο λογισμό που να σου λέει «Μα οι καλοί άνθρωποι δεν είναι έτσι». Οπότε ταλαιπωρήσεις αυτή τη σύγκρουση. Τι κάνεις τότε? Η Εκκλησία σε τραβάει μια με την απειλή και τον εκβιασμό της κολάσεως. Ο κόσμος σου δίνει την ελευθεριότητα ότι αυτό είναι οτοφύρηση στον εαυτό σου, στο φυσικό άνθρωπο, να το απολαύσεις. Και τι γίνεται τότε? Ποια είναι η λύση? Τι συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα? Αυτά τα σχήματα του ασυνείδητου και της απόθεσης είναι μια πραγματικότητα που τη βλέπουν και οι πατέρες μας και την εντοπίζουν. Λέει συγκεκριμένα ο Αββάς Κασσιανός πως αν δεν βρεις την ισορροπία σου στις σχέσεις στις διαπροσωπικές και δεν ξεπεράσεις τα πάθη σου στις διαπροσωπικές σχέσεις και αποσυρθήσεις στην έρημο, δεν λύνεις το πρόβλημα. Μοιάζει σαν τον ύπο, λέει, σαν το άλογο που είναι δεμένος στην αφετηρία και εκεί που είναι στην σχέση πιο πολύ έχει ορμή και μόλις την αφήσεις πάει την αριστεία και τρέχει με περισσότερο δύναμη. Έτσι και αν δεν ξενικήσεις τα πάθη σου που φαίνονται στις διαπροσωπικές σχέσεις και αποσυρθήσεις το κελίο σου ή στην έρημο, δεν διαφωτίζεται η πραγματικότητά σου, αποθείς τα πάθη σου και βγαίνει μεγαλύτερη ορμή. Πρέπει να τα δεις στην επιφάνεια και λέει και κάπου αλλού. Μου φαίνεται πάλι ο Αββάς Κασσιανός, λέει αν πέσεις σε κάποια αμαρτία, μπέσεις στο κελί σου και ψάξε και βρες πώς ξεκίνησε, τι έγινε, για να μπορέσεις να έχεις γνώση της όλης σου πορείας για να θεραπευτείς. Συνεπώς λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση? Αναφέρω μια συνηθισμένη κατάσταση του ανθρώπου που πιέζεται από τον κόσμο, πιέζεται και από την Εκκλησία και δεν ξέρει τι γίνεται. Πιέζουμε για παράδειγμα τα παιδιά μας ή τον σύντροφό μας να αφήσει την Εκκλησία να ακολουθήσει μια πορεία. Αλλά δεν είναι αρκετό αυτό. Χρειάζεται να καταλάβουμε πως αυτό που ο ψυχολόγος ονομάσει υπερεγώ, αυτό που εμείς θα ονομάσουμε την επιβεβαίωση της προσωπικής μας αξίας, δεν είναι αυτός ο λόγος της πνευματικής ζωής. δεν είναι λόγος της πνευματικής υπηρέτηση κάποιας ηθικής αξίας, ούτε η διάθεση της επιβεβαίωσής μας και της αίσθησης ότι είμαι καλά με τον εαυτό μου. Ο λόγος της πνευματικής ζωής είναι η σύναψη σχέσης. Σχέσης με τον Θεό που με ικανώνει να έχω την δυνατότητα να σχετίζομαι και τον κάθε ένα. Άρα η πνευματική ζωή εν τέλει είναι η έξοδος από αυτήν την αγωνία μου να αποδείξω στον εαυτό μου πως κάποιος είμαι και κάτι είμαι και κάτι κατάφερα, και η διάθεσή μου να μάθω να μην είμαι μόνος και να σχετίζομαι με αγάπη με τον άλλο, τον Χριστό, και με το κάθε πρόσωπο του Χριστού των αδελφών μου. Αν δεν δω ότι η πνευματική ζωή δεν είναι ένας εγκλωβισμός ατομικής αυτάρκειας, ότι κάτι πέθηκα και κάτι κατάφερα, αλλά εν τέλει είναι μια πάλι με τον Θεό, μια πάλι όπου θέλω να κερδίσω τον Θεό, να κατακτήσω τον Θεό, να συνάψω σχέση μαζί Του, τότε ταλαιπωρούμε. Οπότε είναι ένας αγώνας, μια προσπάθεια χωρίς προσδοκίες και χωρίς ελπίδες. Οπότε βαδίζομαι την πνευματική άσκηση, την πνευματική οδόν, πενθούμε για τις πτώσεις μας, γιατί αναζητούμε το πρόσωπο. Αναζητούμε τη συνάντηση με το πρόσωπο. Αναζητούμε το αγαπημένο πρόσωπο. Αναζητούμε τον Χριστό. Πόσο διαφορετικό είναι να υπηρετείς νόμων, πόσο διαφορετικό είναι να υπηρετείς μια απρόσωπη ηθική τάξη και αξία, πόσο διαφορετικό είναι να υπηρετείς τη διαδικασία να επιβεβαιώνεσαι διαρκώς, άρα να εγκλωβίζεσαι στον εαυτό σου. Δεν διαφέρει από την πορνεία το να είσαι στην εκκλησία και να αγωνίζεσαι κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί στην πορνεία τι κάνεις, προσπαθείς μέσα σε μια ερωτική σχέση να επιβεβαιώνεσαι. Και όσο πιο πολλούς κατακτήσεις, τόσο πιο επιβεβαιώνεις. Πιο πολύ επιβεβαιώνεις την ερωτική σου ικανότητα ή δυνότητα. Συνεπώς λοιπόν, όταν και μέσα στην εκκλησία αγωνίζομαι κατά αυτόν τον τρόπο, τι κάνω, διαρκώς προσπαθώ να επιβεβαιώνω. Έκανα χίλιες μετάνοιες απόψεις, τα κατάφερα. Δεν είχα κανένα λογισμό σήμερα, τα κατάφερα. Μπράβο. Τι κάνεις, προσπαθείς να επιβεβαιώνεις. Τι διαφορά έχει αυτό από την πορνεία? Η βάση, η ουσία, το θεμέλιο αυτής της θέσεως δεν είναι το άνοιγμα προς τον άλλο. Δεν είναι ο πόθος μου για τον άλλο, που θεωρώ ότι είναι ο τρόπος ίασης μου, αλλά είναι ο εγκλωβισμός μου στην ατομική μου αυτάρκεια. Αυτό δεν θα με αναπαύσει, θα φέρει συγκρούσεις. Θα φέρει αποθυμένες καταστάσεις, θα φέρει τον ου κατεπίγνωση ζήλων και θα με κομματιάσει. Και θα είμαι μια θλιβερή θρησκευτική νευρωτική προσωπικότητα. Αυτό είναι άσκηση, είναι αγώνας, είναι σαρακοστή, είναι μια περιόριση σαν χλαμάρα. Οπότε το σημαντικό είναι να έχουμε αυτή την γνώση, να έχουμε αυτή την επίγνωση, ότι αν θέλετε μπροστά στη ζωή μας έχουμε την προοπτική του θανάτου και της ζωής. Και αυτό το οριακό σημείο, ο θάνατος, μου αφυπνίζει αυτό για το οποίο είμαι φτιαγμένος. Να βρω τον τρόπο υπέρβασης του θανάτου, να βρω τον τρόπο υπέρβασης του θανάτου που θεωρώ πως είναι συνάντηση με την αλήθεια, με την προσωπική αλήθεια, με την ενυπόστατη αλήθεια, το πρόσωπο του Χριστού. Και όλος μου ο αγώνας, όλο το πλαίσιο στο οποίο ζω, είναι μία διαδρομή, ένας τρόπος, μία δυνατότητα ή αν θέλετε πολλές μικροδυνατότητες για αυτή την αίσθηση, για αυτή την αποκάλυψη της ζωής. Έτσι λοιπόν η μεγάλη σαρακοστή είναι ένα βαθύτατο πένθος το ότι δεν έχω συναντηθεί με τον Χριστό, το ότι υπάρχει στημένος μπροστά μου ο θάνατος που με πνίγει, υπάρχει η απειλή του θανάτου, υπάρχει η άγνοια της ζωής, υπάρχει η προσωπική ασχήμια μου, υπάρχουν οι καθημερινές μου πτώσεις που είναι συμπτώματα αυτής της καταστάσεως μου, και είμαι σε μια διαρκή σύγχυση και σύγκρουση και δεν ξέρω πού να στραφώ. Αυτό το πένθος είναι αίσθηση κολάσεως. Πενθώ λοιπόν για αυτήν την κατάσταση. Δεν με ισχυροποιεί καμιά πνευματική άσκηση, κανένα πνευματικό κατόρθωμα δεν με ισχυροποιεί αν μέσα μου υπάρχει αυτή η ασχήμια, αυτή η άγνοια. Ένα ακόμα δεν μου έχει αποκαλυφθεί ο Χριστός, αν ακόμα δεν μου αποκαλύφθηκε η δυνατότητα νίκης του θανάτου. Όλα τα άλλα τίποτα δεν λένε. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πένθος. Αυτό το πένθος όμως, το οποίο το μαρτυρεί όλο το πλαίσιο, όλο το πνεύμα, όλη η ατμόσφαιρα η εκκλησιαστική της Σαρακουστής, μου γεννά την χαρά, μου γεννά την ελπίδα, μου γεννά την ελπίδα ότι ο Θεός τελικά με αγαπά. Υπάρχει η ελπίδα αυτής της δυνατότητας, γιατί το να πω ότι ο Θεός με αγαπά, αυτό είναι θεωρητικό, δεν το έχω ζήσει προσωπικά. Όμως στο πλαίσιο και στο πνεύμα της Σαρακοστής που μαρτυρεί ατμόσφαιρα εκκλησιαστική είναι αυτό το πένθος εξορίας και το μήνυμα ότι κοίταξε, υπάρχει ο Θεός που σε αγαπά και σε δέχεται. Και αυτό μου προβάλλεται ως πρόκληση και ως πρόσκληση να γίνει προσωπικό μου μυστήριο, προσωπική μου εμπειρία. Η βίωση του πένθους είναι η γενναιότητα της Σαρακοστής. Δεν απομακρύνουμε από το πένθος, ταυτίζομαι μαζί του, το ενεργοποιώ. Αλλά εάν ήταν μόνο το πένθος θα ήταν κόλαση. Όμως υπάρχει και το μήνυμα της ελπίδας ότι ο Θεός με καταδέχεται. Και δεν έχει όρια ο Θεός στην αγάπη του. Δεν βάζει φραγμούς, γιατί είναι η απεριόριστη η επιθυμία του να συναντηθούμε. Αν εγώ το θέλω μια, αυτός το θέλει δέκα. Οπότε εφόσον ο Θεός θέλει κάτι τέτοιο και θέλει τη σωτηρία μου, και εφόσον πόθος του δεν είναι η τιμωρία μου αλλά η σωτηρία μου, τότε αυτό με κάνει να ξεφεύγω από κάποια καλούπια που με ενοχοποιούν. Ποια καλούπια? Η μνήμη των αμαρτιών μου, τα οποία με σφίγγουν και με καθυλώνουν και μου φέρουν απελπισία και απόγνωση. Δεν είναι οι αμαρτίες μου που τελικά θα με καταδικάσουν, δεν είναι οι αρετές μου τελικά που θα με σώσουν, είναι πόσο μέσα μου διατηρώ σταθερόν τον πόθον, την προσδοκία και την ελπίδα του Χριστού. Δεν θα κριθούμε στο ποσοστό των αμαρτιών μας, θα κριθούμε στο ποσοστό που κρατήσαμε ζωντανή την καρδιά μας στην αναζήτηση του Χριστού. Αυτή είναι και η ουσία της μετανοίας, αυτή είναι και η ουσία της μεγάλης της Σαρακοστής, αυτή είναι η ουσία του πένθους και της χαράς. Κατά πόσο κρατήσαμε μέσα μας ζωντανών των πόθων για το πρόσωπο του Χριστού. Κατά πόσο θελήσαμε έστω να ζωντανέψει αυτός ο λησμονημένος πόθος. Γιατί μπορεί να αγωνίζομαι χωρίς αυτόν τον πόθο. Μπορεί να αγωνίζομαι στον πόθο του εαυτού μου, της δικαίωσής του, αυτοδικαίωσης. Μπορεί να αγωνίζομαι στον πόθο του φόβου και των ενοχών. Αυτός ο φόβος των ενοχών, αυτός ο φόβος της κολάσεως δεν είναι δημιουργικός. Και δεν είναι δημιουργικός γιατί αυτός ο φόβος δεν δημιουργεί σχέση. Ο φόβος της κόλασης είναι μια προσπάθεια να αποφύγω την κόλαση. Δεν έχω σχέση με αυτόν τον τρόπο, μια διαλεκτική σχέση με το αγαπημένο, το ποθούμενο πρόσωπο, το πρόσωπο του Χριστού, αλλά μια σχέση τελικά με τον εαυτό μου. Μια σχέση να βρω έναν χώρο μελλοντικό παραδεισένιο που θα αισθάνομαι καλά. όχι μια προσδοκία σχέσης με το αγαπημένο πρόσωπο. Συνεπώς λοιπόν ο φόβος της κολάσεως δεν δημιουργεί σχέση, δεν είναι δημιουργικός. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Λέει η Δέσποινα πως είπαμε ότι η πνευματική ζωή είναι σχέση με τον Χριστό. Μέχρι εκεί θα περάσουμε κάποιους κανόνες. Να σας πω, είναι φυσική ορμή εις τον άνθρωπο, είναι η ερωτική ορμή, και θέλει να ζευγαρωθεί ο άνθρωπος. Λοιπόν, και θεωρεί ότι ο έρωτας είναι η σχέση, είναι η φαντασία μου που πλάθουμε στο μυαλό μου, είναι η σχέση. Υπάρχει μια προσδοκία λοιπόν να συνάψω σχέση με έναν άνθρωπο, να ενωθώ με έναν άνθρωπο. Λοιπόν, τι κάνω? Κάθομαι σταυρωμένα χέρια. Κάνω διάφορα πράγματα. Και σκέφτομαι και ψάχνω και ντύνομαι όμορφα και περίμενω τον εαυτό μου και καλλιεργώ την προσωπικότητά μου να είναι ελκυστική. Αυτό το κάνω γιατί θέλω κάτι. Αυτό δεν είναι κανόνες. Ο κανόνες όμως τους επιβάλλω εγώ είναι ελευθερία γιατί θέλω κάτι. Δεν μου είσαι επιβολή μαμά, δες πει να δεις σου καλά γιατί δεν βρεις άντρα. Δεν θα βρεις ποτέ αφού δεν θέλεις. Σου λέει μάλλον πώς να ντυθείς για να βρεις άντρα, έλειος. Στο ράφι θα μείνεις. Αν όμως από μόνο σου θέλεις και προσδοκείς κάτι τέτοιο, ξέρεις πώς να κινηθείς. Αυτούς τους κανόνες τους θέτεις εσύ μόνος σου.
Είπατε ότι μια από τις κρίζες Πέντους είναι το ότι ο άνθρωπος δεν πέτυχε το στόχο του. Αναφέρεστε σε ένα στόχο γενικό για όλους τους ανθρώπους, όπως η σχέση με τον Χριστό, ή σε στόχους που ίσως θα είχε ο καθένας ατομικά ξεχωριστά?
Αναφερθήκαμε, είπαμε, συγγνώμη πώς το είπατε αρχικά. Είναι μια από τις ρίζες του πένθους, λέτε, πως είναι η απώλεια του στόχου.
Ναι.
Η αποτυχία στο στόχο.
Ναι.
Ποιο στόχο εννοούμε?
Ναι.
Βεβαίως, όταν εγώ έχω στόχο να περάσω σε μια σχολή και δεν καταφέρω, πυρθώ. Εφόσον έβαλα στόχο μια κοπέλα και τελικά έφυγα χειρότητα, πυρθώ. Εντάξει. Αλλά αυτό είναι μια οδύνη, είναι θλίψη. Εμείς μιλήσαμε για τον υπαρξιακό στόχο. Ποιον? Όπου κάθε ένας μέσα του έχει μέσα του την αναζήτηση. Πού είναι η αλήθεια, ποια είναι η αλήθεια για τη ζωή μου, γιατί είναι υπαρξή μου, ποιο είναι το μυστήριο της ζωής τελικά. Αυτό λοιπόν που υπάρχει μια αγωνία ή μια αναζήτηση ανάλογα με τον η αγωγή και το περιβάλλον σε άλλους ανθρώπους είναι πιο οξυμενούς, άλλους λιγότερο, ανάλογα με το πόσο ανήσυχο είναι το πνεύμα του ανθρώπου, έχει αυτό το στόχο. Λοιπόν, η μη ικανοποίηση αυτού του στόχου, η μη η ενεργοποίηση της αναζήτησης έστω και ας μην εκπληρωθεί αυτού του στόχου, είναι πραγματικά η ασχήμια μας. Και η παραδοχή αυτού με κάνει να πενθώ. Δεν με κάνει να πενθώ όταν είμαι 60 χρονών και γυρίσω πίσω μου και δω ότι ναι, έχω 2-3 οικόπεδα που αξίζουν τώρα, έχω και 3 παιδιά, έκανα και γκονάκια και τελικά όμως μέσα μου δεν βρήκα χαρά. Και πλησιάζει ο θάνατος και σκέφτομαι πώς να κάνω διαθήκη μου, πού να ταφώ κλπ. Και από την άλλη δεν κατάλαβα γιατί ήρθε στην ύπαρξη. Δεν ξέρω πού βαδίζω. Και τελικά να ρωτήσω τον εαυτό μου γιατί όλα αυτά, δεν ξέρω τι να πω. Αυτό δεν είναι η απώλεια? Δεν είναι η απώλεια του στόχου μου? Αυτό το πράγμα, και μόνο αν το συνειδητοποιήσω, ή θα αρχίσω να ανοίγω τηλεόραση, να βλέπω ειδήσεις, να βλέπω το ένα πράγμα, να γυρίζω τα κανάλια, να πηγαίνω έξω, να ασχολούμαι, να ξεχαστώ, ή θα κάτσω να δω, και αυτή είναι η γενναιότητα, τίποτα δεν έκανα. Βαθύ πένθος με έχει κυριεύσει και ζω τις φλόγες της κολάσεως. Και τότε μπαίνω στη Μεγάλη Σαρακοστή, βάζω μετάνοιες και αποκαλύπτω με στον Θεό και δηλώνω πλήρη άγνοια και αναπηρία και του λέω: δεν ξέρω τι μου γίνεται τώρα στα 60 που είμαι χαμένος, έλα να με λύσεις. Έλα να με λύσεις. Και αρνούμαι τις φωνές εκκλησιαστικές που μου λένε: α, ο Θεός δεν είναι για σένα, είσαι αμαρτωλός. Απορρίπτω αυτήν την δαιμονική φωνή. Απορρίπτω και την άλλη δαιμονική φωνή που έρχεται να μου αναφέρει όλο το παρελθόν, να με ενοχοποιήσει και να με σπίξει και δεν είσαι για τον Θεό. Και τους λέω: όχι, εγώ είμαι για τον Θεό. Εάν υπάρχει ελπίδα, από εκεί, εκεί προσδοκώ την ελπίδα και επιμένω ζητώντας το έλεος του Θεού. Αλλά χρειάζεται αυτή η γενναιότητα να ξεφύγω από το πλαίσιο των 60 χρόνων και να δω ότι είμαι μια στοχία.
Ωραία, θα το βάλουμε το 60 που κάνουμε 80 παραμία.
Δεν νομίζω να είστε 80 παραμία ημέρα.
Είναι 80 και 90 λεπτό. Σοβαρότητα. 80 και 90 λεπτό να πει. Σοβαρότητα. Τώρα. Η επόμενη φάση αφού το κάνει. Ποια είναι.
Θα το δείτε μόνος σας.
Ευχαριστώ.
Δεν μπορώ. Ξέρετε, δεν μπορεί ο Θεός να μπει σε καλούπια, ούτε μπορεί να περιγράψει ο καθένας τη ζωή ή το βήμα του άλλου ανθρώπου. Από εκεί πέρα ο καθένας μπαίνει στην περιπέτεια αυτής της αναζήτησης, της αναζήτησης στο πένθος εις χαράν μεταβληθήσετε. Αυτή είναι η προσδοκία μας.
Οπότε κύριε Λέης.
Ναι. Άλλος. Ίσως να ήταν πλημελής ενημέρωσης, όμως μπορεί να ήταν πλημελής και η δική μας ανάγνωση. Δεν ψάξαμε να διαβάσουμε, να δούμε ότι υπήρχαν αυτά στα κείμενα των πατέρων μας. Και ίσως πλημελής και να ζήτησή μας η προσωπική, γιατί αν βγούμε σε διαδικασία προσωπική με τον Θεό, προσευχητική, ίσως εμείς να παίρναμε αυτή την αίσθηση και αυτή την αλήθεια από πρώτο χέρι. Και ίσως ήταν πλημελής και η μετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας, κυρίως στη Θεία Ευχαριστία, που αν κοινωνείς το σώμα και το αίμα του Χριστού, καταλαβαίνεις ότι η χαρά σου είναι αυτό. Η μετοχή εις το σώμα του Χριστού. Αυτή η αίσθηση της προσωπικής σχέσεως. Και επομένως, δεν ήταν ένα κήρυγμα σε μια αίθουσα που μπορεί να έχει αυτή την τρομολαγνία, όπως λέτε, αλλά ό,τι τρομολαγνία και να έχω υποστεί από τη στιγμή που κοινωνώ το σώμα και το αίμα του Χριστού, που με καταξιώνει η αγάπη του, αυτό με ελευθερώνει, με αναπαύει και τότε δημιουργείται ένα άλλο ήθος μέσα μου.
Αποκαλυπτικά.
Πώς είπατε?
Αποκαλυπτικά.
Ο καθένας ανάλογα με τη διάθεση προσεγγίζει, καταλαβαίνει ότι αν ενώνεται με το αγαπημένο πρόσωπο, λαμβάνει αυτή την εμπειρία της συγχώρεσης, αυτή την εμπειρία της αγάπης και τι χαρά του είναι αυτό. Ότι άκουσα χιλιάδες κηρύγματα, χιλιάδες απειλές, αλλά η προσευχή, η Θεία Ευχαριστία, τον ανάπαυαν περισσότερο. Κάτι άλλο συμβαίνει.
Τους πάντες δίνουν κάθε χρόνο όταν έχει σαρακουστεί. Σαρακουστεί πρέπει να αγωνιστούμε, πρέπει να... Το κουβέντα που κάνουμε σήμερα ότι... Αρχίζει σαρακουστεί, όχι όταν έχει σαρακουστεί.
Κοιτάξτε, η σαρακοστή, είπαμε, είναι τρόπος ζωής που αφορά όλη μας τη ζωή. Είναι όλος ο χρόνος της ζωής μας. Αυτό το πνεύμα. Δεν είναι μια περίοδος που εντοπίζεται, απλώς είναι κάποια περίοδος χρονική που σηματοδοτεί αυτή την πορεία της ζωής μας και μας συνεργοποιεί αυτή τη διάθεση. Να δούμε στη συνέχεια. Βεβαίως, θέλουμε εμείς δυστυχώς έτοιμες λύσεις, μαγικές λύσεις, αλλά το πρόβλημα δεν είναι οι μαγικές λύσεις, αλλά είναι η διάθεσή μας να μην μοιαστούμε μόνο πώς να νιώσουμε καλά, αλλά πώς πραγματικά να είμαστε καλά. Έρχεται κάποιος στην εξομολόγηση και σου λέει κάτι πρακτικό, και πρακτικό είναι να το πεις να κάνει αυτό, και κάνοντας αυτό αμέσως λύθηκε το πρόβλημά του. Και ουσιαστικά και πολλές φιλοσοφικές, ας το πούμε, θεωρίες και διάφορα φιλοσοφικά συστήματα επαγγέλλονται αυτήν την τεχνική της πρακτικότητας. 5-10 πράγματα, κάποιες ασκήσεις που θα κάνουν τον άνθρωπο να νιώσει καλά. Το ζητούμενο δεν είναι να νιώσουμε καλά, αλλά πραγματικά να είμαστε καλά. Υπάρχει λοιπόν η έννοια του να νιώθω καλά και η έννοια του να είμαι καλά, ενώ μπορεί να μην νιώθω καλά. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που ζει ένα πένθος ηγαπημένου του προσώπου, μπορεί ο τρόπος προσέγγισης του πένθους ή του θλιβερού γεγονότος να δηλώνει μια ανηδρία ψυχής και μια πρόοδο ψυχής, που μπορεί να έχει τον πόνο ψυχικά να πάσει και ο άνθρωπος, αλλά πνευματικά να έχει την πρόοδο και να έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση της πνευματικής προκοπής. Και οπότε καταλαβαίνουμε ότι ζώντας έξω από αυτό το πνεύμα, που είναι μια εποχή που μας επαγγέλλεται τι πρέπει να κάνουμε για να νιώσουμε καλά, πόσο περιθωριοποιείται η δυνατότητα να κάνω αυτό που θα με κάνει υγιή όντως και θα είμαι αληθινά καλά, που μπορεί να περάσω και μέσα από τη διαδικασία του πόνου της οδύνης. Φοβούμεθα τον πόνο, αρνούμεθα την δυσκολία και θέλουμε παράλληλα και μαγικές λύσεις. Αλλά χωρίς τον πόνο ο άνθρωπος δεν μπορεί να ταπεινωθεί. Φοβούμεθα εμείς να γίνουμε ανίσχυροι. Θέλουμε να είμαστε ισχυροί, δυνατοί. Και αυτό κρύβει την μειονεξία μας, κρύβει την φοβία μας, κρύβει την ανασφάλειά μας. Κάπου λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας, ουκ ενίστευσα, ουκ γρύπνησα, ουκ εχαμεύνησα, κινηθήκα κάτω, χαμέ, αλλά ταπεινώθη, φυσί και έσωσέ με συντόμως ο Κύριος. Η δυνατότητα λοιπόν σωτηρίας είναι η ταπείνωση. Και ο δρόμος ταπείνωσης είναι να μην φοβηθούμε τον πόνο. Αυτή η γενναιότητα του να μην ψάχνω κουκουλώματα της καταστάσεως μου, απλώς με διαδικασία και τρόπον που θα βρω για να νιώσω καλά. Κάνουμε λοιπόν πολλά πράγματα για να φαινόμαστε καλοί και στον εαυτό μας και στους άλλους. Να μας αποδέχονται, να μας αναγνωρίζουν και να μας δικαιώνουν. Γι' αυτό τον λόγο ελάχιστα αποδεχόμαστε την απόρριψη. Μπορεί κάποιος, για παράδειγμα, εντός και εκτός εκκλησίας δεν έχει σημασία, να κάνει αυτό που θα τον δικαιώσουν στο περιβάλλον του. Να κάνει αυτά που θα τον δικαιώσουν στον εαυτό του. Και να έχει την βεβαιότητα ότι είναι ένας καλός άνθρωπος. Είναι δυνατόν αυτός ο καλός άνθρωπος να δεχθεί κριτική, να δεχθεί άλλη άποψη, να δεχθεί απόρριψη? Είναι δυνατόν ένας καλός χριστιανός να το αμφισβητηθεί πίστη? Θα σε φάει. Είναι δυνατόν ένας ενάρετος άνθρωπος να αμφισβητηθεί? Είναι δυνατόν ένας έντιμος και συνεπής σύντροφος και σύζυγος να αμφισβητηθεί η συζυγική του συνέπεια? Εάν αμφισβητηθεί η συζυγική του συνέπεια και δεν ενοχληθεί, αλλά ψάξει τη σχέση, αυτός αληθινά αγαπά. Και έχει ξεπεράσει το όριο του νόμου στη σχέση, αλλά ζει με την ελευθερία της αγάπης. Ένα κριτήριο στη συζυγική αγάπη αυτό είναι. Αν είναι αληθινή αγάπη ή αν υπάρχει διάθεση αληθινής αγάπης. Όταν εσύ είσαι καθόλου εντάξει, εμείς κρίνουμε τα εξωτερικά. Βλέπεις να λέει, μα τι άντρας, τι, πόσο βοηθάει το σπίτι του, τι γυναίκα του και κάνει τα πάντα. Το κάνει για να υπηρετήσει έναν νόμο, για να βεβαιωθεί και την προσωπική του αξία. Ίσως γιατί είναι μειονεκτικός ή χίλια δυο, ίσως. Αυτό θα φανεί για να το αμφισβητήσεις αυτήν την εντιμότητα, το αμφισβητήσεις αυτήν την ικανότητα, αυτήν την καλοσύνη και θα δεις πως θα αντιδράσει. Ως άνθρωπος θα ενοχληθεί. Θα μείνει όμως αυτή την ενόχληση. Θα δημιουργήσει αντιπαλότητα και έχθραν. Τότε σε λάθος βάση και σε λάθος κίνητρο ήταν η διάθεσή του της προσφοράς και της συνέπειας μέσα στην σχέση του. Επομένως το πρόβλημά μας είναι ότι είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε πολλά για να φαινόμαστε καλοί, αλλά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε για να είμαστε πραγματικά καλά. Ξεκινώντας λοιπόν με τη στέρηση της τροφής, την σχετική, παράλληλα με την προσευχή, προσευχή και νηστεία, αυτά τα δύο, κινούμεθα σε ένα ψάξιμο νοήματος. Δεν κινούμεθα σε ένα πλαίσιο επιβεβαίωσης της χριστιανικής μας ιδιότητος, αλλά με την προσευχή και την νηστεία μπαίνουμε στη διαδικασία ψαξίματος του νοήματος, που να μας καλύπτει. Και κανένα νόημα δεν μας καλύπτει παρά μόνο αυτό που διαπερνά το θάνατο. Και ζητούμε ένα ζωντάνεμα. Και ζωντάνεμα είναι αυτό το νόημα που απαντάει στον θάνατο. Αλλά αυτό το ζωντάνεμα προϋποθέτει και μια νέκρωση. Είναι η ζωή ως νέκρωση. Είναι αυτό το πνευματικό μυστήριο της Μεγάλης Παρασκευής που λέει «Η ζωή εκτάφου ανέτειλε». Αυτή λοιπόν η ζωπιός νέκρωση είναι η ασκητική στην Εκκλησία μας. Είναι η ασκητική της Μεγάλης Σαρακοστής, είναι η ασκητική όλο μας του χρόνου. Δεν θα έλθει η ζωή. Λοιπόν, πορευόμαστε στην νέκρωση του παλαιού ανθρώπου. Ο παλαιός άνθρωπος μπορεί να φανεί και στις σχέσεις μας. Οι σχέσεις μας μπορεί να είναι να κινούνται σε δύο άκρα, σε ένα δίπολο της υπερκοινωνικότητος και της μοναχικότητος, που δεν διαφέρουν, το ίδιο πράγμα είναι, και τα δύο θέλουν να προκαλέσουν για να ασχολούμαστε μαζί του, μαζί με τον εκφραστή αυτής της διαθέσεως του παλαιού ανθρώπου. Υπερκοινωνικότητα λοιπόν θέλει ο άνθρωπος να είναι κέντρο κόσμου, να ασχολούνται όλοι μαζί του, χωρίς ουσιαστική ποτέ σχέση, με πολλούς ανθρώπους σχέση, αλλά ποτέ βαθία σχέση με κανέναν, αλλά όλοι να επικεντρώνονται και να ασχολούνται με αυτό, με μια διάθεση αναγνώρισης, άρα φανέρωσης, ανασφάλειας και μειονεξίας. Η αποτυχία σε αυτό θα φέρει τη μόνωση. Τη μόνωση όχι με την πνευματική έννοια της απόσυρξης εις το ταμείο και της προσευχής, αλλά της μόνωσης ως ένα πείσμα δικαίωσης, ως ένα πείσμα μνησικακίας και ανασφάλειας. Ότι απομακρύνει από όλους, γιατί δεν αξίζει να ασχολείται κανείς με κανέναν, και προσπαθώ να προκαλώ εντάσεις, στενοχώριες και εντυπώσεις στον περιβάλλοντα χώρο. Αυτός είναι ο παλιός άνθρωπος που εκφράζει την αναπηρία του. Όπως για παράδειγμα και στις ερωτικές σχέσεις, ή θα υπάρχει σεξουαλικότητα ή θα υπάρχει σιωπή. Καθόλου διάλογος. Δηλαδή, ή αυτό ή τίποτα. Η υπερκοινωνικότητα ή μόνωση. Είναι αναπηρία ο άνθρωπο, είναι αναπηρία του ανθρώπου, είναι η αδυναμία του να ανοίγεται αληθινά στον άλλο. Να μπαίνει στη διαδικασία σχέσεις και διαλόγου. Σχέσεις και διαλόγου που θα αφυπνίσουν πραγματικά την διάσταση της αληθινής διαπροσωπικής σχέσης που θα έχει μια προοδευτική πορεία. Βλέπεις τον σύντροφο να είναι ευφυής στα πρακτικά θέματα, επενδύσεις, εργασία, τακτοποίηση, μαγείρεμα, ρούχα, αποκατάσταση παιδιών, αλλά να είναι τελείως ανάπηρος στο να πει έναν λόγο που να σχετίζεται με δύο ανθρώπους. Ενώ πάνω, αν θέλετε, από την τεκνογονία είναι η συζυγία. Κακώς έχει κυριαρχήσει η άποψη ότι ο σκοπός του γάμου είναι τεκνογονία. Ο σκοπός του γάμου είναι ο έρωτας. Είναι η αγάπη. Και σε δεύτερη θέση, ο συνέχεια αυτής της σχέσεως, είναι η τεκνογονία. Λοιπόν, ένα ζευγάρι από το που παντρεύεται για τα παιδιά ασχολείται, για τους αυτούς τους δεν λένε τίποτα σχεδόν. Για να λένε, είναι σεξουαλικό το παιδί ο άντρας, συνήθως, και η μόνος της γυναίκας που απορρίπτει αυτή τη σχέση σε πείσμα ότι δεν υπάρχει διάλογος μεταξύ τους. Αυτό δεν είναι αναπηρία. Αυτό δεν είναι ο παλιός άνθρωπος που λειτουργεί εις τις σχέσεις. Οπότε έχουμε ανάγκη μετανοίας. Δηλαδή, μετάνοια τι σημαίνει, να πάρω στα σοβαρά την ύπαρξή μου. Αν πάρω στα σοβαρά την ύπαρξή μου, θα πάρω σοβαρά και την ύπαρξη του άλλου. Θα τον εκτιμώ. Θα δω ότι είναι ένα δώρο του Θεού που πρέπει με αυτό να βρούμε τον παράδεισο. Να ανακαλύψουμε ή να δεχθούμε καλύτερα την αποκάλυψη του Θεού. Έτσι λοιπόν έχουμε ταυτόχρονα και ζωή και θάνατο. Έχουμε αυτήν την ζωοποιών νέκρωση. Πώς μπορεί να εκδηλωθεί και να φανερωθεί η ζωοποιός νέκρωση? Να πούμε μερικά παραδείγματα. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως, δεν ζω για τη δικαιοσύνη μου, ας πούμε στην ερωτική σχέση. Αυτά όλα που παίζουν είναι σχήμα ανταγωνισμού. Ένα σχήμα που πώς θα επικυρίσει πάνω στον άλλο. Ένα σχήμα εξουσίας λειτουργεί. Είτε ο άντρας που λειτουργεί με την σεξουαλικότητα, είτε η γυναίκα με την άρνηση που θέλει ένας να κάνει κουμάντα στον άλλο. Ένα σχήμα εξουσιασμού υπάρχει σε κάθε επίπεδο. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτό? Ζω για τη δικαιοσύνη μου, ζω για την ισχυροποίησή μου έναντι του άλλου, ή ζω για τη σχέση, τη συγχώρεση και την αγάπη, με ένα πνεύμα μετανοίας στη Μεγάλη Σαρακοστή. Να πιένει ζωοποιός νέκρωση. Ζω για το τεχνητό, το τυπικό, ή ζω για το ουσιαστικό, το αληθινό. Δεν ζω για τον πλούτο και την δόξα. Ζω για το ξεπέρασμα του θανάτου, για τη χάρη του Θεού, με τη χάρη του Θεού και για την ταπείνωση. Ένα άλλο σχήμα. Λοιπόν, ο πλούτος, τα υλικά αγαθά, δεν μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε, δεν μπορούμε να τα απορρίψουμε, αλλά δεν είναι ο Θεός αυτά. Αλλά ούτε αυτό είναι αντίπαλα του Θεού και της πνευματικής ζωής. Μπορούν να γίνουν δρόμοι που οδηγούν στον Θεό και βοηθούν την πνευματική ανάπτυξη, ανάλογα πώς τα διαχειρίζομαι. Και σωστή τους διαχείριση μπορεί να γίνει μόνο εφόσον ο άνθρωπος αναζητεί την χάρη του Θεού πρωτίστως στη ζωή του. Δεν μπορεί κανείς να γίνει ρυθμιστής των υλικών αγαθών του σωστά, γιατί τούτο πνευματικός να πάρει αυτό το κτήμα να μην το πάρει. Να πάρει ένα αυτοκίνητο, να πάρει δύο αυτοκίνητα. Αλλά μπορεί να ξέρει πώς διαχειρίζεται υλικά αγαθά, αν το εμπνευστεί να επιθυμεί και να ποθεί την χάρη του Θεού πάνω απ' όλα. Και να είναι ένας αγώνας προς την ταπείνωση η ζωή του. Τότε ασφαλώς θα είναι ευφυής το πώς να διαχειρίζεται και τα πράγματα. Γιατί η διαχείριση των πραγμάτων δεν είναι άσχετο από τη διαχείριση της ζωής μου. Από τη διαχείριση του δώρου της ζωής που μου έδωσε ο Θεός. Από τη διαχείριση της ίδιας υπάρξεώς μου. Ένας που δεν ξέρει να διαχείριζε τον εαυτό του, ούτε τα συναισθήματα του ξέρει να διαχείριζε σωστά, ούτε τους λογισμούς του και πολύ περισσότερα πράγματα. Είναι μια συνέχεια. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που δεν ξέρει να διαχειρίζεται σωστά τελικά τον καθένα να διαχειρίζει σωστά τα συναισθήματά του. Μπλεγμένος θα είναι. Γιατί έχει ένα βαθύ μπλέξιμο, δεν ξέρει τι θέλει στη ζωή του. Αν επιθυμήσουμε το ροζ δε στη θεία, τη χάρη του Θεού, φωτίζονται και τα υπόλοιπα. Και ξέρουμε να δουλεύουμε. Δώσω λοιπόν κατά αυτή την έννοια για την εκμετάλλευση του άλλου, αλλά για την διακονία και την προσφορά. Δεν ζω για τον εαυτό μου, κλεισμένος στον εαυτό μου, αλλά ζω για τον υπερημών αποθανόντα, για τον Χριστό, και κατά συνέπεια ζω για τον κάθε άνθρωπο. Πρώτα με τους οικείους μου, πρώτα με τον σύντροφό μου, με τα παιδιά μου, και στη συνέχεια με τους άλλους. Και γιατί πρώτα με τους δικούς μου? Δεν είναι συμφεροντολογικό, δεν είναι εγωιστικό? Όχι. Με αυτούς μου έδωσε ο Θεός να παιδευτώ σε αυτό το άνοιγμα, για να μάθουμε να ανοίγουμε και στους υπολείπους. Δεν μπορεί να είναι έντιμο αυτό το να είσαι με όλους καλά και με το σπίτι σου να μην είσαι καλά. Κάτι φταίει. Ακούγεται πολλές φορές από τους γονείς. Πάτερ με όλους καλά. Σπίτι όταν έρχεται αγριώδη. Κάτι φταίει. Τι φταίει? Ότι είναι το στενό πλαίσιο το σπίτι και είσαι πλήρω απογυμνωμένος και έχεις λιγότερες άμυνες. Και η μόνη άμυνα που σου έμεινε είναι η οργή, η επιθετικότητα. Σε υπολείπους έχεις πολλά αυτιά συντόματος άμυνες για να καλύπτεσαι και να ασφαλίζεσαι. Εκεί απογυμνώνεσαι, ξέρω, από μικρό παιδί. Οπότε βγάζεις την ορμή, την επιθετικότητα. Δεν ζω λοιπόν για να νικώ. Αυτό νομίζουμε είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές ακούγεται στην εκκλησία: «Ω, οι άθεοι στην κόλαση να πάνε οι ευθύνες της εκκλησίας». Δεν υπάρχει πιο αρρωστημένο πνεύμα από αυτό το πράγμα. Και νίκησε η εκκλησία. Δεν υπάρχει πιο αρρωστημένο από αυτό. Η νίκη της εκκλησίας είναι ήττα. Η ακούσε ήττα για την αγάπη του Θεού. Ποια ήταν η νίκη του Χριστού? Τη σταυρώθηκε. Ποια ήταν η νίκη του Χριστού? Τη διαμελίζεται καθημερινώς και τρώμε το σώμα και το αίμα του. Ο κόσμος λέει: «Πρόσεχε, σε φάει», λέει, «μαμά». Ο Χριστός λέει: «Έλα να με φας για να ζήσεις». Αυτό δεν είναι μετροπή? Αυτό δεν είναι άρνηση? Δεν είναι ζωοποιός νέκρωση αυτή? Δεν είναι αυτή η ελευθερία του πνεύματος που ξεπερνά οποιοδήποτε όριο φιλελευθερισμού? Είναι ο φιλελευθερισμού. Λοιπόν, δεν ζω για να νικώ, ζω για να έχω τη δύναμη να αποδέχομαι ατάραχα τις ήττες και τις απώλειες. Δεν ζω για να αναγνωρίζουμε, αλλά για να αναπαύομαι. Εμείς ψάχνουμε να αναγνωριζόμαστε, αλλά όλος μας ο αγώνας είναι για να αναπαυόμαστε. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν σε μία σχέση κανείς δεν ζει για να νικά τον σύντροφό του, αλλά να αποδέχεται τις απώλειες και να αποδέχεται ατάραχα ή δυνατόν τις ήττες, γι' αυτό θα σώσει τη σχέση που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν ζω για την αυτάρκειά μου, αλλά για την και την αυτονόμησή μου, αλλά την πλήρη ολοκληρωτική εξάρτησή μου από τον Θεό. Δεν ζω για να απελπίζομαι, αλλά ζω για να πιστεύω με την αγάπη του Θεού. Θέλετε μέχρι να δείτε κάτι? Λέτε για έναν δρόμο που αποκαλύφθηκε στον Γέρντο Σιλουανό, στον Άγιο Σιλουανό, το είχε τονίσει στον Άδη και μια απελπίζω, όπως τον Άγιο Αντώνιο που μπήκε σε πειρασμό. Αν υπάρχει κανείς μεγαλύτερος αθκητής από αυτόν, έδειξε ο Θεός στο Τσαγκάν, που τι έλεγε όλοι στην Αλεξάνδρεια, «Χάνεται μόνο ο Ιησούς, μόνο εγώ θα χαθώ, εκτός αν με λύσει ο Θεός». Είναι το ίδιο πνεύμα. Λοιπόν, αυτό το πνεύμα είναι το πνεύμα της ταπεινώσεως, που στον καθένα μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Στο Γέροντα Σιλών έχει αυτήν την εκφορά του λόγου. Σε εσάς μπορεί να έχει κάποια άλλη εκφορά λόγου. Πάντως αυτό σηματοδοτεί την κένωσή μας, το άδειασμά μας, για να γεμίσουμε από τη χάρη του Θεού. Δηλώνει την ταπείνωση ως μέτρο θεραπείας μας, και η θεραπεία μας είναι η ένωσή μας με τον Χριστό. Η ταπείνωση. Τώρα τι συγκεκριμένο, πώς θα εκφραστεί στον καθένα, τι θα πάρει εκεί, είναι πολύδρομος.
Στην κατάσταση σύγχυσης εντός και εκτός εκκλησίας, πώς μπορεί να εστιάσει κάποιος το πρόσωπο του Χριστού?
Να πάρει μια μηχανή και να το εστιάσει. Παναγιώτη, τι να εστιάσει? Ας πάσει τα μούτρα του καθένας και να μάθει.
Ναι, αλλά αυτό που είπατε προηγουμένως ήταν προϋποθέτεται μια υψηλή συνειδητοποίηση. Δεν την έχει ο άνθρωπος, την έχει για πολύ μικρότερα πράγματα από τόσο σοβαρά. Δεν την έχει, δηλαδή μια μέρα θέλει το α, την άλλη θέλει το β, την άλλη θέλει κάτι εντελώς διαφορετικό. Και εδώ πέρα μιλάμε για μια συνειδητοποίηση που κρατάει μια ζωή, θεωρητικά τουλάχιστον, είναι στόχος μιας ζωής. Ποιος είναι αυτός, τέλος πάντων?
Αυτό είναι υπόθεση ελευθερίας. Ο καθένας πώς θα διαχειριζόταν και στο βαθμό που ανοίγεται.
Δεν έχει σχέση με την ανθρώπινη φύση.
Ναι, έχει σχέση με την ανθρώπινη φύση, ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του φυτευμένη αυτή την πεπιστημία. Άλλος την θάβει, άλλος την εργοποιεί. Άλλος έρχεται εδώ, πάει αλλού, ψάχνει να ζητεί, και άλλος κάθεται στο γραφείο του και ησυχάζει. Εντάξει, ο καθένας έχει τη δικαίωση και βρίσκει έναν άλλο τρόπο, τέλος πάντων. Αν βρίσκει. Δεν μπορώ εδώ με τίποτα να πω ότι αυτός ή άλλος δρόμος. Δεν ξέρω. Ο καθένας κάνει τον αγώνα του στο ποσοστό που θέλει να ενεργοποιήσει την ελευθερία του προς αυτήν την κατεύθυνση.
Μήπως θα πρέπει να ψάξουμε λίγο τον εαυτό μας πιο πολύ, γιατί έχουμε μάθει να τα περιμένουμε όλους τους άλλους. Αχ, το Θεό, ο Χριστός, σε οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή και ανάγκη που έχουμε, σε αυτό μας τη μαγούλα μας, το Θεό μας. Και μετά ξαφνικά δεν ξεχνάμε, παρέχει με τον ίδιο τρόπο. Μήπως πρέπει κάποια στιγμή να ψάξουμε μόνο μας τον εαυτό μας, πρέπει να αγωνιστούμε για τον εαυτό μας και να μπορέσουμε πραγματικά να κάνουμε τέτοια πράγματα που θέλουμε και παρά να περιμένουμε τον οποιοδήποτε να μας πει κάτι, να μπορέσουμε να μάθουμε κάτι.
Και οποιοδήποτε θα μας πει και εμείς θα ψάξουμε και ο Θεός θα βοηθήσει, όλα βοηθούν. Αλλά σίγουρα είναι αλήθεια αυτό που λέτε, πρέπει να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας. Αχ, άμα δεν νικείς εσύ δεν ησυχάζεις, Ευρωπαίδη μου. Και μια ήττα να χάω όλο τον δρόμο. Εν τούτο ήττα. Δεν ζω για να φλιαρώ, ζω για να προσεύχομαι. Μια άλλη ζωή, ο οποίος νέκρωσε. Δεν ζω για να βολεύουμε θρησκευτικά ή κοσμικά, αλλά να ζητώ έχοντας την καλή ανησυχία, επιλέγοντας τη διακινδύνευση και την περιπέτεια. Αρνούμε τον εαυτό μου ως πηγή γνώσης, και αυτό θεωρούμε πως είναι πολύ σημαντικό. Δεν αρνούμε τον εαυτό μου ως πηγή γνώσης, και αλλά ανοίγουμε προσευχητικά στην πηγή της γνώσης. Δεν υποδεικνύω τρόπους, απλώς αφήνομαι. Θεωρώ πως η αλήθεια δεν είναι ανακάλυψη μου, αλλά είναι αποκάλυψη. Δεν είναι τίποτα η αρετή μου, οι ιδέες μου, οι εμπνευσμένες, αν στερούμε το προσώπο του. Πενθώ λοιπόν για όλη μου την κατάντια. Αλλά η ελπίδα μου από αυτόν πηγάζει, που είπε ότι η χαρά, η ζηλύπη μεταβληθήσεται. Όταν ο Κύριος αναφερόταν για το πάθος στους μαθητές και τους έλεγε, τους έδινε συμβουλές, τους έλεγε ότι όταν η γυναίκα πρόκειται να γεννήσει, έχει τους πόνους του στοκετού. Μετά όμως έρχεται η ζωή στον κόσμο και λησμονεί τους πόνους που πέρασε εξαιτίας της χαράς ότι ήρθεν ζωή εις τον κόσμο. Αυτό να μείνει μέσα μας. Αυτή θεωρούμε πως είναι η πνευματική γένα, η αίσθηση της πνευματικής γένας. Ότι περνούμε τους πόνους του πένθους, αλλά ελπίζουμε σε αυτόν που είπε το αψευδές στόμα του, τόσο ότι η λύπη εις χαρά μεταβληθήσετε. Και αυτή η εμπειρία, η αυτή προσδοκία είναι που μας κάνει να αναπνέουμε και να παιδαγωγούμεθα. Αληθινή παιδαγωγία αυτή είναι η ελπίδα ότι μέσα από το πένθος έλθει χαρά. Η αληθινή αγωγή που λαμβάνουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή είναι αυτό το χαροποιόν πένθος που μας ταπεινώνει αλλά μας γεννά και ελπίδες, που μας ταπεινώνει αλλά και μας γεννά αγάπη και συμπόνη για τον κάθε άνθρωπο που περνά την ίδια τραγικότητα με εμάς. Αυτό λοιπόν το ήθος είναι το ήθος της Μεγάλης Σαρακοστής, του πένθους και της προσδοκίας της χαράς, αυτού του χαροποιού πένθους που μας κάνει να αναπνέουμε, μας δίνει τη δύναμη να ζήσουμε και με τον τρόπο αυτό παιδαγωγούμεθα. Δεν είναι λοιπόν η στέρηση ή άρνηση πάντα κάτι κακό. Η στέρηση στροφής, η διαρκής προσευχή που φαίνεται κάτι αρνητικό δεν είναι πάντα κακό, αλλά μάλλον είναι η δυνατότητα να βρω το αληθινά καλό. Είναι αυτό που λέμε ότι πεθαίνω για να ζήσω. Πεθαίνει το θέλημά μου, πεθαίνει η δύναμή μου, γίνομαι ανίσχυρος για να γίνω δυνατός. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι, βάζουμε 2 κιλά αλεύρι, 3 αυγά, λίγο φαρυλακτέ. Κοιτάξτε, τώρα τη συνταγή, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, τοποθετούμεθα. Και στην κάθε περίπτωση πρέπει να βρούμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Να μην αποθήσουμε το πρόβλημα, να το φέρουμε στην επιφάνεια και να δούμε πώς να το διαχειριστούμε κατά Θεό. Μα άλλη μόνο αν έφτανε το μυαλό μας. Επειδή φτάνει το μυαλό μας, ζητούμε από τον Θεό. Αν έφτανε το... μήπως τελικά δεν σε θέλει η γυναίκα σου, λέει φτάνει το μυαλό σου. Μήπως είναι καμιά φορά πολύ δυνατό το μυαλό μας και υπερκαλύπτει και τον άλλο και τον πνίγουμε. Μήπως λοιπόν φταίει το μυαλό μας. Νομίζει πως μας φτάνει. Και τελικά πρέπει να διαπιστώσουμε ότι δεν μας φτάνει, να το αρνηθούμε και να γίνουμε προσευχετικοί άνθρωποι και να δώσουμε χώρο και στον άλλο να μας άρει και να δούμε τελικά το πρόβλημα δικό μας και όχι δικό του. Γι' αυτό κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική. Τελειώνουμε λοιπόν σήμερα πρώτα ο Θεός. Μόνο να σας ανακοινώσουμε ότι την Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη, 26 του Φεβράρι, 8 η ώρα εδώ, θα γίνει η παρουσίαση 2 βιβλίων από τον συγγραφέα τους. Είναι ο Αλέξανδρος Κοσματόπουλος ο συγγραφέας. Θα είναι οι παρουσιαστές κάποιος καθηγητής από τη Θεολογική Κεσσελόπουλος, ο πατήρ Κωνσταντίνος από την Ανάληψη και 2 ακόμη. Είστε ευπρόσδεκτοι όλοι. Διευκόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.